Maria Txibite Nafarroako Foru Gobernuko presidentea, egunon.
Buenos días.
Egunon.
Eta eskerrik asko Nafarroako egunaren atarian pentsatzen dut agenda betea duzun unean Euskadi Irratiari tartea egiteagatik.
Pues sí, entre
bai,
sesiones
ba.
De gobierno.
Gobernu bilkurak dauzkagu eta urtea bukatu aurretik Itxiberriko gaiak.
COVID-19-aren intzidentzia aipatu hasi behar dugu ezinbestean. Positiboak etengabe gorako joeran ikusten ditugu, intzidentzia metatua 600 langa gaindituta, ezinbestekoa izango da neurri murriztaile gehiago hartzea ondorengo egunetan, ze aurri ikuspenekin ari zarete?
Bueno,
hasieretik
hasteko,
nire iruditzen zait orain, arreta ez gula kasu positiboetan jarri behar. Trentxari nintzen eskubide sozialen kontxilerarekin, eta egia da, zarretxetan kasu dauzkagu, la, baino ez daude ospitalean. Eta orain garrantzitsuena da, ospitalean okupazio tasari begiratzea, zer gerta daiteke kasu positiboak egotea, baina ez larriak izatea kasu horiek, hori da, kezkagarriena eta beraz ospitalen okupazio tasari begiratuta oraingoz arriskua txikia da eta egunero ere gara egora jarraitzen urtetik gorakoen txertatzea bizkortu egin nahi dugu ba gabonetarako adin aldetik kalte berak diran pertsona hauek txertatuta edo babestuta egon daitezen eta hau da gure estrategia nagusia eta gainera Nafarroa buru dabil Espainia mailan errefortzu dosiari dagokionez eta 70 urtetik gorakoen 80% inguru txertatuta dago eta jarraitu behar dugu ba distantzia uzten, maskara jazten eta higiene neurriak betetzen.
Baina ez duzu uste gabonei begira neurri gehiago hartu beharko direnik jende pilaketak topaketa jendetsuak saihesteko?
Hombre, lo recomendable.
Bai. Gomendagarriena da
como digo esas medidas de prudencia
zurtasun neurriak betetzen jarraitzea ze barrualdeetan batzutan erlaxatu egiten gara maskara jasari dagokionez guk ez dugu inungo neurririk baztertu ez dugu egin pandemia hasi zenetik eta orain ere baina iruditzen zait estrategia honena dela txertatzea bizkortzea eta zurtasun neurriak zabaltzen jarraitzea. Eta esan beharra daukat, Nafarroako herritarrak ondo hartzen ari direla mezu horiek.
COVID ziurtagiria indarrean sartu zela astea betetzera doa, lehen astearen ze balantze egiten duzu, eh?
Pues de lo que tiene que ver con el fin de semana porque
ba, asteburuari dagokionez gaueko aisialdiari eragiten zion nagusiki eta bai herritarrak bai establezimenduak
generales
oro har
manejado bastante bastante
ondo ibili dira eta eskertzekoa da ba bai herritarrak bai establezimenduak neurri hori onartu izana. Eta orain aztertzen ari gara ia datorren astera begira neurri hori beste esparru batzuetara eramatea, adibidez zaharretxetara, ze gabonetan bisitak ugaritu egiten dira zaharretxetan eta aukera hori aztertzen ari gara ba zaharretxetan COVID ziurtagiria eskatu dadin.
COVID-ak eragindako geldialdi ekonomikoak enpleguan eragin zuzena izan du, Nafarroan ordea langabezia datuek pandemia aurreko egoera islatzen dute berriz ere, zeri egozten diozu hori?
Pues porque efectivamente
ba, mugimendu ekonomiko handia gertatzen ari delako eta datuak hobetzen jarraitzen ari gara. Pandemia aurretik baino hobeak. Eta gizarte segurantzako afiliazioari buruzko datuak ez ditut ezagutzen, baina ematen duenez, markak hausten jarraitzen dugu, hilabetez hilabete, gizarte segurantzako afiliatu kopuruari dagokionez, beraz, ekonomia ondo dabil, kontsumo ondo dabil, eta lehengo astean,
se dio la noticia de que
esan zen azkunde ekonomikoa moteltzen ari zela, baina oraindik azkunde ekonomikoa aipagarria daukagu.
Volkswagen ala ere geldi dago eta motor nagusietako badan Nafarroako ekonomian hornigaien krisiak ze puntutaraino eragin diezaioke ekonomiaren azkunde eta berreskuratzeari.
Pues claro, esto ya lo decía yo
komunitatearen egoerari buruzko eztabaidan esan nuen bezala, badaude kezkaiturri batzuk. Adibidez, hornidura katearen hautasuna, Volkswagenen eta beste enpresa batzuen kasuan, lehen gai batzuen prezioa ere gora doa, aluminioa adibidez, ikaragarri garestitu da, eta horrek eragina dauka enpresa askotan, eta gauza bera energiaren kostuari dagokionez. Eta kezka iturri horiek dauzkagu, eta esaten digute, ba, zur jokatu behar dugula, azkunde aurreikuspenak egiterakoan, baina 2022-ko aurkeztu ditugun aurrekontuak oso zurrak dira gure aurreikuspenetan eta hainbat erakunderen babesa jaso dute gainera. Eta orain dela gutxi irakurri dut Alemaniako gobernu berriaren akordioa hornidura kateak indartu nahi dituzela Europa osoan. Eta hori oso estrategia ona izango litzake Europa mailan hartzeko.
Etorkizunera begira, Volkswagen konsortzioak 2025-2030 plangintza onartzear du eta hor etor daiteke autoelektrikoaren inguruko erabakia. Landabenen autoelektrikoaren ekoizpena sar dadin, egin dadin autoelektrikoa Landabenen, ze aukera erreal dago?
Bueno, el gobierno de España planteó
Espainiako gobernuak PERTE programa aurkeztu zuen, ibilgailu elektriko eta konektatuentzat eta gu hoiekin batera lanean ari gara Landaben aurkeztu ahal izan dadin berrindustrializazio programa honetan. Eta
Herbert Dist director de todo el grupo.
Talde osoaren zuzendariak esan duenaren arabera, ematen du taldeak, Volkswagen taldeak, PERTE horretara aurkezteko asmoa daukala, ibilgailu elektrikoak hemen fabrikatzeko bai Martorellen, bai Landabenen. Hori, ba, adierazpenak dira, baina espero dezagun laguntza deialdia aurkezten denean, ministerioaren arabera urte amaieraren aurretik izango da, tala espero dut. Ba, ia, Volkswagenek aurratxa eman eta deialdi horretara aurkezten den. Eta orduan ikusiko dugu zertan datzan hemengo fabrikarako ibilgailu elektrikoaren egitasmoa.
Eta autoelektrikoa egiteko enkargarik ez badator? Etorkizuna Landabenena arriskuan egon daiteke?
El otro día en el foro de multinacionales.
Multinazionalen foroan, lehengo egunean, ekoizpen zuzendariak esan zuen, ertainera, ba, ibilgailu elektriko iristen ez bada, baina tira, Europako araudien arabera, 2030-erako utzi bertzaio errekuntza motorra duten ibilgailuak fabrikatzari, eta beraz, gure asmoa da, ibilgailu elektrikoa Landabenera iristen. Eta nio baikorra da, naiz barkatu, eta espero dezagun hori aurki ala izatea.
Etorkizuneko mugikortasunean abiadura handiko trenak izango du pisua. Euskal Autonomia Erkidegoarekin lotura nondik nahi du Nafarroako gobernuak? Enrique Maia entzun berri dugu, Iruñeko alkate egunotan, esanez berak nahi lukela Gipuzkoatik lotura egitea. Zein da zure gobernuaren jarrera?
Yo creo que primero tenemos que estudiar bien todas las opciones técnicas.
Aurrena, aukera tekniko guztiak ondo aztertu behar ditugu.
¿Cuál es la mejor?
Eta ikusi behar dugu zein den aukera honena. Eta hau kontu teknikoa da, ez politikoa. Eta azterketak mai gainean dauzkagunean, orduan erabakiko dugu. Eta ez lehenago.
Azterketa
tekniko guztiak mai gainean eduki behar ditugu gure erabakia hartze eta iruditzen zaitu bedela itxuita. Edo nola ere oso albiste ona da Nafarroa Europako korridore haundien zarean egotea eta 145 milioi euroko finantziazioa jasoko dugu hori ia bihurtzeko eta hitzetatik zerbait ukigarrera pasatzeko.
Zure gobernuak datorren urtean ere aurrekontu berriak izango ditu, gobernuko alderdien babesaz gain EH Bilduren abstentzioak lagunduko dizue proiektu hori onartzen. Akordio puntuetatik arago, desadostasun nagusietako bada fiskalitatearen ingurukoa, sozietateen zerga, elkarteen gaineko zerga ez duzue ikutuko, zergatik ez duzue ikutuko eta noiz izango da horri heltzeko unea?
A ver, consideramos que no es el momento porque
iruditzen zaigu orain ez dela unea, oraindik laguntzak ematen ari geralako.
Estamos todavía resolviendo la última convocatoria de ayudas.
Azken laguntza deialdia erabakitzen ari gara, enpresen kaudimenean laguntzeko, eta beraz ez da oso koherentea. Ba, batetik enpresei laguntza ematen ari balin bazera
de solvencia de crisis
kaudimen arazoak eta krisia gainditzeko baldi berean presio fiskala handitzea.
En todo caso se hizo un estudio
ahora hau deniko hori egiteko egokia. Baina azterketa bat egin da sozietate zergen desgrabazioi buruz, azterketa mugatu xamarra egia
esan,
desgrabazio horien funtzionamendua azertu besterik ez da, eta aldaketa bat egin da dagoeneko, baina datorren urtera begira azterketa hori sakondu egingo dugu, eta ikusten dugu nola bai GOEI, bai Europa, bera, ari diren esaten, sozietaten zergan gutxieneko bat finkatu behar dela, eta hori albiste hona da. Eta lehengo egunean, Alemaniko gobernuaren akordioa irakurri nuen, eta ikusi nuen
fiskal minima,
nola bultzatzen duten gutxieneko harmonizazio fiskal bat. Eta hori albiste hona da, zenbait kasutan, tunpin fiskala egiten da erkidegoen artean, beste erkidego batzuk presio fiskal txikiago daukate, bai ala da.
Que no nos beneficia.
Iruditzen zait hori ez dela ona inorentzat.
EH Bildurengandik ez ezik, gobernuaren baitako geroa bairengandik ere aldentzen zaituen gaietako bat hizkuntza politika eta euskararen inguruko legedia da. Ze epetan aurre ikusten duzue euskararen dekretua onartzea oraingo behinbeinekotasun egoera honekin amaitzeko?
Matizo un poco la afirmación. El decreto de los que
bai, ñabardura bat egin nahiko nuke.
Por lo tanto,
euskararen
una cuestión muy concreta,
dekretua da, funtzio publikorako sarbideari buruzko dekretua. Eta beraz, hizkuntz politikari buruzko oso gauza zehatza da. Gobernua euskara sustatzen jarraitu du, gobernuak, bai euskarazko edabide dagokienez, helduen hezkuntzan eta hizkuntz politikan adostasun handia daukagu gobernuan. Eta badago, desadostasun oso zehatz bat, funtzio publikorako sarbideari dagokio, dekretua. Eta esango nuke urte amaierarako prest egon daitekeela.
Baina dekretu honek ez du aurre ikusiko? Euskara meritu gisa onartzea esaterako ere mu ez euskaldunean?
Bueno, vamos a ver cómo queda definitivamente.
Ikusiko dugu dekretuan zertan gelditzen den azkenerako.
Baina badago aukeraren bat eremu ez euskaldunean lan eskaintza publikoetan euskarak errekonozimendure bat izan dezan?
Desadostasuna hortan datza hain zuzen ere. Euskara ez dela aintzat hartzen eremu ez euskaldunean. Hori da gobernu kiden arteko desadostasun iturria eta alaxe jasoko da dekretuan. Baina ikusiko dugu azkenean zertan gelditzen den.
Eremu ez euskaldunean euskal hiztunak egon badaude eta euskara ez da meritu gisa onartzen eta diozunez onartuko ere ez, aldiz atzerriko beste hizkuntza batzuk bai, baina aurre ikusten da euskarari aitortzaren bat egitea.
Como digo, vamos a ver cómo termina de perfilarse ese decreto.
Esaten ari naizen bezala ikusiko dugu azkenean zertan den dekretu hori. Euskara aintzat hartzari dagokionez, eremu ez euskaldunean ez.
Ez zaizu iruditzen aitortza ez horrek kaltetzen dituela eremu horretako euskaldunak, edo bestela esan da nori egiten dio kalte aitortza horrek?
Bueno, yo creo que como digo, es una cuestión de respetar la realidad social.
Ba, neri iruditzen zait esaten ari naizen bezala errealitate soziolinguistikoa errespetatzea dela kontua eta erabakitzen baldin bada eremu bat ez euskalduna dela, ba erabakitzen da ez dela meritu hori baloratu behar.
Nola daramatzazu EH Bildurekin parlamentuan duzuen elkarlanagatik jasotzen dituzun, batez ere eskuinetik jasotzen dituzun kritika zorrotzak?
Hombre, pues muy agradable, ¿no? Es,
digo, ba, ez da oso atsegina egia esan.
Pero lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo.
Baina, aspaldi, esaten ari naiz.
Nadie puede criticar el contenido de los acuerdos.
Ez zinduela hitzarmenen edukia kritikatu, publikoak dira. Publiko egin ditugu gobernutik ez dugulako ezer ezkutatzeko. Kritikatzen digute aurrekontu akordioa sinatzea EH Bildurekin eta ez edukia bera. Eta ni pozik nago edukiarekin.
Kargado contenido social, ¿no?
Eduki sozial handia daukalako, eta iruditzen zait hori instrumentalizatu egiten dela, ze gogoratzen naiz, 80ean edo 81an, Argazki batean Miguel Sanz Araizekin aurrekontuak, aurrekontuei buruz hitz egiteko 80ean, eta ez ziren espantuka ibili, ez zuten adostasunik lortu, egia da, baina elkartu egin ziren. Eta zergatik 30 urte geroago, zergatik kritikatzen dute bereiek egiten saiatu ziren ura, ba, gobernua igatzeko, baina herritarrek nahi dutegu ados jartzea, eta herritarren interesa dago denaren gainetik, hori jasotzen da hitzarmenetan.
EH Bildurekiko harremanari ze etorkizun aurre ikusten diozu? Akordio sakonagotarako aukerak etorkizun ez urrun batean ikusten dituzu?
Nosotros con EH Bildu
mantenemos EH Bildurekin
relaciones de acuerdos
unean uneko akordioak adosten ditugu eta gero parlamentuan ba mozio batzutan batzuen alde itezu, beste batzuen alde, baina galdetzen diazuna baldin bada ia gobernu akordio bat izango dugun EH Bildu gobernuko kide izan dadin alderdi sozialistako idazkari nagusi naizen aldetik esan dizazuket ezetz. Ez daukagula EH Bildurekin gobernatzeko asmorik.
Eta Navarra Sumarekin, UPNerekin hartu emanak zertan dira? Elkarrizketarako deiak entzuten ditugulako, baina gero horiek ez direlako egikaritzen.
Bueno, yo creo que y más en
ba, viviendo, ¿no? Pandemia gauden honetan, krisitik ateratzen gauden honetan, gure erantzukizuna zan alderdi politiko guztiekin harremanetan jartzea egoera gainditzeko aurrekontu batzuk adosteko, zerbitzu publikoak indartzeko, pandemian ikusi dugu zein garrantzitsua ziren, eta Navarra Suma etorri zen bilerera, baina 5 minutu besterik etzan gelditu. Eta ikusten dudanez, Navarra Suma orain barne egoera oso ahula dauka, eta ez da gai ba, edozein negoziaziotan zerbaiti uko egin behar diozu beti, baina hain hau daude ez daudela inungo akordio horik adosteko moduan beren barne ahultasunaren ondorioz, eta beraz azken UPNren azken akordioak nik uste dut Yolanda Barcinaren lehen aurrekontua izan zela 2011an, eta iruditzen zaite zirela konturatzen ze goretan dauden, ba, gobernua ahultzeko estrategia murgiluta daude, baina bereiek bakarrik ez dute gehiengo osorik izango, eta beraz edo adostasunak sinatze dituzte beste alderdi batzuekin, edo bestela oposizioan jarraituko dute. Eta ikusten ari naizenaren arabera ez dira gai alderdi, inungo alderdi politikorekin adostasunak lortzeko.
Zergatik ari dira atzeratzen hainbeste eskumenen transferentziak, esate baterako trafiko eskumenarena?
Bueno, la de tráfico es una competencia...
Trafikoko eskumena, zenbat eta hobeto ezagutu, bueno, ba, orduan eta komplikatuagoa iruditzen zait, eta erabaki genuen kompetentzia hori atzeratu egingo zala, Espainiako gobernuarekin desadostasun txiki bat daukagulako, nik transferentzia nahi dut, baina behar bezala eta hitzarmen ekonomiko batekin. Eta hori da trabatuta dagoen zatia, zati teknikoa itxita da daukago, baina estatuak egin dugun proposamena ez zego egokia iruditzen, eta gobernukideekin hitz egin dugu, eta esan diet, ba, hobeto hau pixka atzeratzen baldin badugu, eduki ekonomiko ona... egiten diguten proposamen ekonomikoa ez bazego gustatzen, eta hobe itxoitea beraz. Eta teknikoki dena konponduta dago, baina estatuko gasunaren zatia falta da, beren proposamen egin behar diguten orain.
Eta itun ekonomikoaren berritzea berehala iris daiteke?
El convenio económico hay
hitzarmen ekonomikoa, ba, zenbait alderdi euskago mai gaina, batetik
la nueva ley del convenio económico porque hay que renovar
hitzarmen ekonomikoaren lege berria, legea berritu egin behar baita. 2005-etik ez da berritu. Lourdes Goikoetxeak 2005-an aldaketa txiki bat egin zuen Volkswagenen bezari zegokionez, baina 2005-etik ez da berritu, eta hori ba aurki berrituko dugu. Beste alde batetik
yo creo que sí.
Nik uste dut
bai. La ley del convenio lo podemos cerrar.
Legea aurten bertan berrituko dugula. Gero, abia bururta daukagu, zen legea eguneratzen duzunean, ba, gero abia bururtea berritu behar. 2015an egin zan eta bosturteko hori eguneratu behar da. Eta hori ere aurki ingo dugula uste. Eta gero trafikoko transferentziaren zati ekonomikoa dago eta horrek ere bere garrantzia dauka.
Datorren astean Iñigo Urkullurekin bilera duzu, Jaurlaritzarekiko, Eusko Jaurlaritzarekiko hartu emanek ze osasun, ze etorkizun dute?
Bueno, pues buena. Yo creo que hemos, sobre todo en pandemia,
ona, ona da.
Muy bien, coordinadamente nos hemos ido consultando medidas. Bereziki,
pandemia nos ondo lan indugu, koordinatuta, neurriak eta kontsultatu dizkiogu alkarri, modu informalean, sail eta kontsilaritzen bidez, eta hilaren amarrean aldibikoa daukago Jaurlaritzarekin, eta aurreko lege gintzaldiko konbenioa berritu nahi dugu.
Bueno, hay cuestiones eta, que
ba, bilera bat izango dugu lehendakariarekin. Hauzi komune dauzkagu, eta zenbait espazioetan aurkitzen gara, Euroeskualdean adibidez, eta lankidetza ona da.
Biharko Nafarroaren egunaren testu inguruan osasunari urrezko domina emango diozu. Ze garrantzia du Nafarroako gobernuko presidentearen zat osasunak?
Hombre, yo creo que osasuna es algo
osasuna...
que...
Que es muy oso transversala da, Nafarroan.
Independientemente de la ideología política.
Norberaren ideologia politikoa gora bera, ba, zale gorritxoak, daude ideologia guztietakoak, Nafarroko txoko guztietakoak.
Más allá del centenario.
Lehen gortean, mende horrena izan genuen, baina ezin izan genuen ospatu, baina osasunak ba, kohesio sozialeko balioa dauzka, umekin egiten duen lanagatik, gero lurraldeak kohesionatzen du, emakumeen kirola bultzatzen du, kirol inklusiboa bultzatzen du, eta Nafarroa batzen du.
Maria Txibite, Nafarroako Foru Gobernuko presidentea. Eskerrik asko Euskadi Irratiaren galderei erantzuteagatik.
Eskerrik asko a vosotros por la oportunidad.
Bai zuei aukera emateagatik.